Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshittirishlarini boshladi. Bugun 2-may, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh va Afg'oniston rahbarlari strategik hamkorlik kelishuviga imzo chekishdi. Pokistonda yana portlash ro'y berdi. Bugun O'zbekistonning 3 futbol jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi doirasidagi uchrashuvlarni o'tkazishadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai strategik hamkorlik kelishuviga imzo chekishdi. Kelishuvda AQSh qo'shinlari 2014-yilda Afg'onistondan olib chiqilganidan keyin ikki mamlakat o'rtasidagi harbiy va moliyaviy hamkorlik ko'zda tutilgan. Qobulda imzo chekilgan hujjatga ko'ra, 2014-yildan keyin AQSh o'z armiyasining bir qismini Afg'onistonda saqlab qoladi. Qoladigan AQSh askarlari afg'on harbiylarini o'qitish va Al-Qoida guruhiga qarshi aniq hujumlar o'tkazish bilan shug'ullanishi aytilmoqda. Freedom House xalqaro tashkilotining so'nggi hisobotida o'tgan 1 yil davomida dunyoda 6 kishidan birigina erkin matbuotdan bahramand bo'lganligi aytilgan. Bu keyingi 15 yil ichidagi eng yomon ko'rsatkichdir. Bosh qarorgoh AQShda joylashgan tashkilotning matbuot erkinligi bo'yicha 2012-yilgi hisobotida 197 mamlakatdagi vaziyat o'rganilgan. 2012-yilda arab dunyosida ijobiy siljishlar kuzatildi, biroq Eron va Suriya kabi mamlakatlardagi ayanchli vaziyat yanada yomonlashdi, deyiladi hisobotda. Matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi hisobotda ham O'zbekiston 197 mamlakat orasida yana 195 o'rinni egalladi. Bugun O'zbekiston Oliy Ligasining 3 futbol klubi Paxtakor, Nasaf va Bunyodkor jamoalari Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichining 5-chi tur uchrashuvlarini o'tkazishadi. Toshkentning Paxtakor klubi o'z uyida Saudiya Arabistonining Al Ittihod jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Qarshining Nasaf jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida mahalliy Al Jazira klubi mehmoni bo'ladi. Mirjalol Qosimov yetakchiligidagi Bunyodkor esa Avstraliyada Adelaida United jamoasiga qarshi o'ynaydi. Toshkentdagi Jazz stadionida o'tadigan Paxtakor Al Ittihod uchrashuvi mahalliy vaqt bilan kechki soat 6:30 da boshlanadi. Stadionga kela olmaganlar o'zbek futbollari ishtirokidagi barcha uchrashuvni O'zbekistonning sport telekanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin. Pokistonning Belojiston viloyatida sodir bo'lgan bomba portlashda 2 kishi halok bo'ldi, 5 harbiy va 11 fuqaro yaralandi. Seshanba kuni Afg'oniston va Iroq chegaralariga yaqin joyga joylashgan Kvetta shahrida ro'y bergan portlash mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Mahalliy politsiya yo'l chetiga qo'yilgan avtomobilga o'rnatilgan bomba Pokiston harbiylariga qarshi ishlatilganligini iddao qilmoqda. 29 aprel kuni Kvetta shahrida xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga ishlagan shifokor Halil Rashid Dalining boshsiz tanasi topilgan edi. BMT Xavfsizlik Kengashi tasdiqlagan 300 kuzatuvchining barchasi may oyi oxirigacha Suriyaga yuboriladi. Bu haqda BMT bosh kotibining tinchlikni saqlash amaliyotlari bo'yicha o'rinbosari Erve Latsus ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ayni damda Suriyada tinchlikparvar kuzatuvchilarining 24 vakili joylashgan va jami 150 kishi BMT kuzatuvchilik missiyasiga jalb qilingan. Xavfsizlik Kengashi tasdiqlagan kuzatuvchilar o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilishni nazorat etishadi. Bu kelishuv 12 aprel kuni kuchga kirgan bo'lishiga qaramay, Suriya hukumat armiyasi va isyonchilar o'rtasidagi otishmalar haligacha kuzatilmoqda. Suriyada Bashar Asad rejimiga qarshi boshlangan isyon 14 oydan beri davom etmoqda. Taniqli Facebook internet ijtimoiy tarmog'i o'z foydalanuvchilariga yangi funksiyani taklif etdi. Uning yordamida tarmoqdagilar tana a'zolari donor sifatida ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Facebook asoschisi Mark Zuckerbergning aytishicha, bu bilan ijtimoiy tarmoq talab taklifdan bir necha barobar yuqori bo'lgan donorlik xizmatining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shmoqchi. 2004-yilda asos solingan Facebook sayti bugunning eng yirik onlayn ijtimoiy tarmog'idir. Unda qariyb 850 milliondan oshiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. Facebookdagi o'zbekistonliklarning soni 130 ming kishiligi aytiladi. Yana bir xushxabar, o'zbekistonlik futbol hakami Valentin Kovalenko 2014-yili Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan zaxira hakami sifatida tanlandi. Bu haqda Osiyo futbol federatsiyasining O'zbekiston futbol federatsiyasiga yo'llagan rasmiy xatida aytilgan. Osiyo futbol konfederatsiyasining elit hakamlar ro'yxatidan joy olgan Valentin Kovalenko jahon chempionatiga borishi mumkin bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlik hakamga aylandi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlari bilan tanishdingiz, studiyada to'lqin bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini Ozodlik internet sahifasida kuzating.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi bugungi dasturimizda. 1 may xalqaro mehnatkashlar kuni O'zbekistonda yana nishonlanmadi. Bu kunda ham davlat xizmatchilari o'z haqlari muttasil buzilishidan shikoyat qildilar.
Ertalab taqdirda dars bo'lsa-da 2 da uyga ketardik. Hozir esa aholida nima bir tashkil ishlar bo'lsa, hamda o'qituvchilar zimmasida.
Bekobod sement zavodi sobiq rahbari davlat mulkini talon-taroj qilganlik uchun 7 yilga qamaldi. Andijon tibbiyot institutining paxtaga bormagani uchun o'qishdan haydalgan 12 talabasi o'qishga tiklandi. O'zbek navo ruxsatsiz xorijda konsert berganlarga jazo kuchaytirildi.
Ko'p qayerga borsa, bizlar bilan kelishib, yozma arizalar yozish kerak.
Bugungi muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan ham tanishasiz. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. Bekobod sement zavodiga 2010-2011 yillarda rahbarlik qilgan Sergey Nikitin korxona mol-mulkini talon-taroj qilganlik va davlatga yirik miqdorda zarar keltirganlik aybi bilan ozodlikdan mahrum etildi. Asli Rossiya fuqarosi bo'lgan sobiq direktor Nikitin boshchiligidagi guruh mahkama qarorida aytilishicha Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi kondan qazib olingan sementni yashirincha sotib, daromadni o'z hamyoniga urib kelgan. Bekobod sement zavodining avvalgi rahbari Alik Nuriddinov ham 2010 yilda korxona mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanib, hibsga olingan edi.
Bekobod sement zavodiga 2010-11 yillarda rahbar bo'lgan Rossiya fuqarosi Sergey Nikitin 1 yil avval o'zi rahbar bo'lgan korxona mol-mulkini talon-taroj qilganlik va davlatga yirik miqdorda zarar keltirganlik aybi bilan qamalgani ma'lum bo'ldi. Horizont o'z nashriga ko'ra, sobiq rahbar qo'l ostidagi sheriklari bilan hamkorlikda sement mahsulotlarini yashirincha sotib, daromadni o'z hamyonlariga urib kelganlar. Zavod xodimlaridan biri Sergey Nikitin va uning sheriklari qamalganini tasdiqladi. Nikitin qamalgan, adashmasam 7 yilga kesilgan, 1 yildan oshib qoldi. Bu hodisaga hozir u qamoqda jazo muddatini o'tayapti, dedi Bekobod sement zavodining o'z ismini aytmagan xodimlardan biri. Rossiya fuqarosi bo'lgan Nikitin o'zi rahbarlik qilgan Bekobod sement hissadorlik jamiyati moliyaviy direktori Qozog'iston fuqarosi Oygul Jamiyeva, zavodning huquqiy maslahatchisi Shavkat Bozorov, zavodning tijoriy direktori muavini Husan Sarimsoqov va boshqalar bilan til biriktirib, zavod mulkini o'g'irlagan, o'zlari ishlab chiqqan sxema asosida noqonuniy daromad orttirib kelganliklari aytilmoqda. Horizont o'z nashrining yozishicha, sobiq direktor Nikitin boshchiligidagi guruh Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi Biliqtau konidan qazib olingan sementni yashirincha sotib, daromadni o'z hisoblariga o'tkazib kelgan. Shuningdek, mazkur guruh Respublika bojxona xizmati hamda Markaziy bankdagi sheriklari yordamida sement mahsulotlarini noqonuniy yo'llar bilan chetga sotish bilan ham shug'ullanib kelganlar. Bekobod sement zavodi xodimlaridan biri jinoiy to'dagi aloqador ayrim shaxslar hibsga olingani, ayrimlari esa ishdan bo'shatilganini aytadi. Hozir zavodga yangi rahbar tayinlangan Zoyev Aleksandr Anatolievich, zavodda hozir vaziyat ancha yaxshilanib qoldi, hamma ish maromida, deydi Bekobod sement zavodi xodimlaridan biri.
Zoyev Aleksandr Anatolievich, generalniy direktor.
Rossiyaning Orenburg viloyatidan bo'lgan Sergey Nikitin 2010 yilda Bekobod sement zavodiga rahbar etib tayinlangan edi. Bekobod sement zavodining avvalgi rahbari Alek Nuriddinov ham 2010 yilda korxona mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanib hibsga olingandi. O'sha yili Qizilqum sement birlashmasi rahbari bo'lgan Rajabboy Jumanazarov ham o'ziga nisbatan jinoiy ish ochilishi ortidan mamlakatdan qochib ketgani aytilgan. 1995 yilda Bekobod sement kombinati negizida tashkil etilgan zavodda yiliga 714 ming tonna sement ishlab chiqariladi. Hozirda O'zbekistonda jami 6 sement zavodi bor. Qizilqum sement, Ohangaron sement va Kuvasoy sement respublikada qurilish sohasi uchun muhim bo'lgan sement ishlab chiqaruvchi eng yirik korxonalar hisoblanadi. O'zbekistonda yiliga jami 7 million tonna sement mahsuloti ishlab chiqariladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston ichkarisidan olingan xabarlarga qaraganda Bekobod sement zavodining yana bir rahbari korxona mol-mulkini talon-taroj qilganlik va davlatga yirik miqdorda zarar keltirganlik aybi bilan sud hukmiga ko'ra 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ichkarisida Ozodlikning internet sahifasi ko'pincha to'sib qo'yilgani bois YouTube portaliga kirsangiz, bu yerdan ozodlik dasturlarini to'siqsiz tinglashingiz, yangiliklardan bevosita xabardor bo'lishingiz mumkin. Demak, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring. Andijon davlat tibbiyot institutining paxtaga chiqmagani uchun 2011-yilda o'qishdan haydalgan 12 nafar talabasi oradan 1 yil o'tib o'qishga qayta tiklandi. Bunga sababchi bo'lgan institut mansabdorlariga esa hayfsan berildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining Huquq gazetasi xabariga ko'ra, Andijon davlat tibbiyot institutida me'yoriy hujjatlar ijrosi o'rganilganda qator qonunbuzarliklar, jumladan talabalarni asossiz ravishda o'qishdan chetlatish hollari aniqlangan. Prokuratura bu holatlarni fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari buzilishi deb baholagan va bu qonun buzilishlarini tuzatishga harakat qilgan.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining Huquq gazetasida berilgan xabarda 2011-yil 7-oktyabr kuni institut rektori buyrug'i bilan talabalar safidan chetlatilgan Isaqov, Mirzayev, Hakimov, Hoshimov, Haydarov, Lidiyayeva, Barotov, Sultonov, Isayev, Qo'chqorov, Jamolov va Isomiddinovlar o'qishga tiklangani ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, Andijon davlat tibbiyot institutida me'yoriy hujjatlar ijrosi o'rganilganda qator qonunbuzarliklar, jumladan talabalarni asossiz ravishda o'qishdan chetlatish holati aniqlangan. Bosh prokuratura mazkur holatni fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari buzilishi deya baholagan. Andijon davlat tibbiyot institutining ismi sir qolishini istagan o'qituvchisi 12 talaba haqiqatan haydalib o'qishga tiklanganini tasdiqladi. Lekin dedi tibbiyot instituti o'qituvchisi, bu talabalar paxtaga chiqmagani uchun emas, boshqa sabablarga ko'ra o'qish chetlatilgan.
U paxta masalasi emas, boshqa ishlar bilan bo'lib turib, atlanib bo'lganlar bor edi, lekin haligi kontraktni to'lamagan, u bo'lgan, ular qaytarib yana tiklandi jamoamda.
Voqeadan xabardor manbaning ma'lum qilishicha, Andijon davlat tibbiyot instituti rektori 12 nafar talabani oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining talabalar kuzgi dala amaliyotini tashkil etish to'g'risidagi 324 sonli buyrug'i asosida o'qishdan haydagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, vazirning mazkur buyrug'i 2010-yil 25-martda o'z kuchini yo'qotgan. Prokuratura xabariga ko'ra, 2012-yil 21-martda nomlari keltirilgan bu talabalar o'qishga qayta tiklangan. Institutning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Madaminjon Madazimov, davolash fakulteti dekani Husanboy Musashayxov va pediatriya fakulteti dekani Abdurayim Arziqulovga hayfsan e'lon qilingan. Ozodlik muxbiri hayfsan olgani aytilayotgan prorektor Madazimov bilan bog'landi, lekin suhbat juda qisqa bo'ldi.
Madaminjon aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Madaminjon aka, mening ismim Farrux Yusufiy bo'ladi, men jurnalistman, sizga Pragadan qo'ng'iroq turibman Ozod Yevropa radiosidan. Mana bu bir xabar chiqqan ekan Huquq gazetasida.
Huquq gazetasi e'lon qilgan xabarda talabalarni bir yil sarson qilgan buyruqqa imzo chekkan rektorga qanday chora ko'rilgani ochiqlanmagan. Biz bilan gaplashgan institutning o'qituvchisi rahbarlarga nisbatan jazo chorasi ko'rilganidan bexabarligi, lekin o'qishdan qolgan talabalar fanlarni o'zlashtirib olish uchun ularga qo'shimcha mashg'ulotlar tayinlanganini aytadi.
Qo'shimcha dars bo'ladi ularga.
Qo'shimcha darslar bo'ladi.
Qo'shimcha darslar qilib, o'sha rejalarini tuzib, darsdan keyinga naqib qo'yganmiz vaqtini.
Tushunadim.
Kelarganlar bor-da, asaliga ashuncha men aniq bilyapman uni, chunki biz ham o'zimizga qo'shimcha dars qildik o'zimizni fanimiz bo'yicha. O'shalarga qo'shimcha dars tashkillashtirildi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, bu tarzda konstitutsiyaviy huquqlarning buzilishi, paxta terimida qatnashmagan talabalarning o'qishdan haydalishi hollari boshqa viloyatlarda ham mavjud. 2009-yilga qadar terimdan bo'yin tovlagan talabalar ichki intizomni buzish qabilidagi vajlar bilan o'qishdan chetlatilgan. O'z ismini bildirishni istamagan toshkentlik professorga ko'ra, oliy ta'lim vazirining 2009-yil 2019-sentyabrdagi 324-sonli buyrug'i bilan paxta terimi talabalari uchun majburiy malakaviy amaliyotga tenglashtirilgan. Bu bilan paxtadan bosh tortgan talabalarni o'qishdan haydash qonuniylashtirilgan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan professor bekor qilingani aytilayotgan mazkur buyruq keyinchalik ham talabalarni haydash uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qilishi ehtimoldan xavotir bildirdi. Andijon davlat tibbiyot instituti talabalaridan biri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda talabalar uchun paxta terimiga chiqmaslikning jiddiy oqibatlari borligini gapirib berdi. Bundan tashqari dedi u, talabalarga o'quv yurti ma'muriyati tomonidan amalga joriy qilingan yozilmagan qonunlar haqida matbuotga gapirmaslik to'g'risida aniq tavsiyalar bor. Andijon tibbiyot instituti o'qituvchisi paxtaga chiqmagan talabalarga nisbatan odatda jazo choralari qo'llanilishini bilvosita tasdiqladi.
Yo'q, ularga chora qanaqa bo'ladi? Sababsiz agar sog'ligi hamma yo'q yaxshi bo'lib turib sababsiz bormagan bo'lsa olib keltiriladi, paxtaga chaqirtirib olib kelinadi shu.
Endi paxtaga chiqish majburiymi yo nimadir?
Yo, endi u paxtani masalan majburiy ham deb bo'lmaydi, majburiy emas ham deb bo'lmaydi. Endi aytaman, biz endi kichkina odammiz, biz bitta
oddiy
o'qituvchimiz, bizga shu borasan desa boramiz, kelasan desa kelamiz, unaqa bizda nima yo'q. Unaqa vakolat ham yo'q, biz unaqa narsalarni hal ham qilmaymiz.
O'zbekistonda o'quv yili boshlanishi bilan oliy o'quv yurtlari va kasb-hunar kollejlari talabalarini paxta terimiga safarbar qilish an'anaga aylangan. Keyingi yillarda O'zbekistonda paxta yig'im-terimi kampaniyasi yanada kuchaygani kuzatildi. 2011-yilgi mavsumda odatda majburiy kampaniyadan chetda qoladigan Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlari talabalari ham ommaviy ravishda terimga olib chiqildi. O'zbekiston paxta yig'imida nafaqat talabalar, balki 7 yoshgacha bo'lgan bolalar mehnatidan foydalangani bois xalqaro tashkilotlar tanqidlariga duch keladi. Human Rights Watch, Tabiat va adolat jamg'armasi, qullikka qarshi xalqaro guruh va boshqa huquq tashkilotlari hisob-kitobiga ko'ra, har yili O'zbekiston paxta dalalarida 2 milliongacha bola ter to'kadi. O'zbekistonda yetishtirilgan paxta bolalarining majburiy mehnati hosilasi ekanligini aytgan 60dan ortiq g'arb shirkati, jumladan Adidas, Burberry, Levi, H&M va Puma kabi taniqli brendlar o'zbek paxtasidan foydalanishdan voz kechgan.
Shunday qilib, Andijon davlat tibbiyot institutining paxtaga chiqmagani uchun 2011-yilda o'qishdan haydalgan 12 nafar talabasi oradan 1 yil o'tib prokuratura aralashuvi bilan o'qishga qayta tiklandi. Bunga sababchi bo'lgan mansabdorlarga hayfsan berildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitterdan ham Ozodlik radiosini qadiring. O'zbekiston, mintaqa va jahonda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlar Ozodlik Twitter lentasida. Muloqotimiz yana bevosita O'zbekiston hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. 1 may dunyoning 80dan oshiq davlatida xalqaro mehnatkashlar kuni sifatida nishonlandi. Sobiq Sovet davrida bu kunni katta bayram sifatida nishonlagan O'zbekistonda hozir bu bayramni katta avlod vakillarigina xotirlaydi. Ozodlik muxbiri bu yilgi sana munosabati bilan davlat yoki jamoat tashkilotlarida ishlayotgan oddiy ishchi xizmatchilardan ayrimlariga mikrofon tutib, sizning haq-huquqlaringiz, ya'ni mehnatkash sifatidagi haq-huquqlaringizga qanchalik rioya qilinyapti degan savolni so'radi. Ana shu savolga berilgan javoblardan jamlangan lavhaga quloq solamiz.
Shu kunlarda davlat va jamoat tashkilotlarida ishlayotgan oddiy ishchi xizmatchilar orasida o'z haqqlariga to'liq rioya etilmayotgani haqida ko'p gapiradigan soha vakillari o'qituvchilar bo'lmoqda. Sirdaryo viloyatining Yangiyo'l tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabida 28 yil dars berib kelgan Gulnora Hakimova o'qituvchilarga belgilangan ish soati va oylik maoshidan tashqari yuklangan vazifalarning yildan yilga oshib borayotgani haqida so'zladi.
Ertalab soat 8:00 dars boshlansa, 2:00 tugasa, 2:00 uyga ketardik. Shu bilan hozir esa yuklamalar bor. O'z ustida ishlash, noqobil oila farzandlar bilan qanday shug'ullanyapsiz? Past o'zlashtirish o'quvchilar bilan har bittasiga alohidan bittadan daftar tutib, ha o'sha ishni qiling yo xoh qilmang, lekin sizni daftaringiz qora bo'lish kerak edi. O'sha narsa. Ish haqi to'lanmaydi, lekin faqat nima deydi? O'qituvchi yozuv chizuvdan boshqa hech narsaga ana bo'lmay qoldi, vaqti bo'lmay qoldi-da.
Bular o'qituvchiga maktab binosi ichida yuklatilgan vazifalardir. Ammo bugungi kunda o'qituvchining maktab tashqarisida ham bir talay ishi bor.
Aholida nima bir tashkil ishlar bo'lsa, hammasi o'qituvchilar zimmasida. hamma yer tozalash, ko'kalarni zozlashtirish, ovozlantirish, hammasi o'qituvchi uchun zimmasida. Masalan, meni 20 soat darsim bormi? Bir stavka. O'sha 20 soat darsimga pul olaman. Boshqa men qo'shimcha haq olmayman.
28 yillik ish tajribasiga bo'lgan yangi yo'lga o'qituvchi Gulnora Hakimova edi. Bundan tashqari, jamoat ishlariga eng ko'p jalb qilingan o'qituvchilarning vaqti-vaqti bilan aholidan kommunal to'lovlarni undirish kampaniyasi, qishloq xo'jaligi ishlari, xususan paxta chopig'i, terimi, bug'doy o'rimi mavsumlaridagi beminnat xizmatga jalb etilgani o'zbekistonliklar uchun kundek ravshan bo'lgan yana bir holatdir. Oddiy ishchi xizmatchilar orasida davlat xazinasidan oylik olib ishlayotgan yana bir soha vakillari esa tibbiyot sohasi xodimlaridir. O'qituvchilardan farqli ravishda hozircha tibbiyot sohasi vakillari qishloq xo'jalik ishlariga asosan paxta terimiga jalb qilinadi. Xususan 2011 yilda ham paxta yig'im terim mavsumida hamshiralardan tortib shifokorlarga qadar paxta terimiga majburiy jalb qilinish hollari kuzatildi. Toshkent shahridagi tug'ruxonalardan birida akusher ginekolog bo'lib ishlaydigan Feruza Ozodlikka bu haqda so'zlar ekan, bunday beminnat xizmat va qo'shimcha yuklamaga norozilik bildirish imkoni tibbiy xizmatchiga umuman berilmaydi.
Masalan, ikkita bolamni kimga tashlayman? Bora olmaydiganlar, yosh kelinlar bora olmaydi. Men turmushga chiqqan ular pul berib maddikorga olamizda. Endi biza bormaymiz. Bormaydiganlar pul beradi. Bir xilla bolalarini jo'natadi, bir xilla erlarini jo'natadi.
Toshkent shahridagi tug'ruxonalardan birida ishlaydigan akusher ginekolog edi. Qashqadaryo viloyatidagi markaziy shifoxonalardan birida terapevt bo'lib ishlayotgan shifokor Davlat aka paxta yig'im terimini hisobga olmasa, hozircha tibbiyot xodimlari zimmasiga yuklangan qo'shimcha ishlar o'qituvchilarniki kabi bir olam emasligini aytadi.
Mana kommunal terapiya yurishlar bizda yo'q. To'g'risida endi uni yolg'on gapirishimiz ham kerak yo'q. Vrachlar yoki hamshiralarimiz o'sha masalan odamlarnikiga yurgan yo'q kommunal terapiya bo'yicha. Masalan, ish soati 3 gacha bo'lsa ishimiz 3 ga ish bajariladi. Agar ro'yxatga chaqiruv bo'lsa, boshqa shifoxonalarga chaqiradi, bizlarda masalan. Qo'shimcha.
Qashqadaryo viloyatidagi markaziy shifoxonalardan birida terapevt bo'lib ishlayotgan Davlat akaning fikrlari edi. Shu kunlarda O'zbekistonda davlat va jamoat tashkilotlarida ishlab turgan ishchi xizmatchilar orasida o'z haq-huquqlariga to'la rioya qilinmayotgani haqida arz qiladigan yana bir toifa esa tug'ruq yoshidagi ayollardir. Ma'lumki, O'zbekistonda 2008 yildan boshlab tug'ruq yoshidagi ayollarga to'lanadigan dekret pullari davlat majburiyatidan olinib, ayollarga ish beruvchi tashkilotlar zimmasiga o'tkazilgan. Bu hol tug'ruq yoshidagi ayollarning avvalo ishga joylashishi, keyinchalik esa dekret pullarini olishi va hatto dekret ta'tilidan qaytgach ularning ish o'rinlarining saqlanib qolishida muammolarni keltirib chiqarmoqda. 29 yil davomida kutubxonachi bibliograf bo'lib ishlagan xizmatchi Gulchuk Tillayeva sobiq sovet davrida ayollarning dekret puli hech kim daxl qilmaydigan, o'z vaqtida va to'liq bajariladigan mutlaq majburiyat edi deb xotirlaydi. Uning kuzatuvlariga ko'ra, hozir nafaqat o'z-o'zini mablag' bilan ta'minlaydigan turli jamoat tashkilotlari, hatto davlat byudjetida ta'minlanadigan sog'liq saqlash va ta'lim muassasalarida ham dekret pulini ola olmagan ayollar ko'pchilik. U bir hamkasbini misol keltirdi.
Dekretga chiqqanda bolasi 2 yosh bo'lganan hali dekret pulini ololgani yo'q. Men yaqinda yo'lda ko'rib qoldim, olgan dekret pulini bittasini so'raganda, "Yo'q, yo'q, bolam 2 yoshga to'layapti, men dekret pul ololganim yo'q hali." dedi. Bola tug'ilgandan keyin beriladigan pulda bu. Bu sog'liqni saqlash, meditsina bilan ma'lum hali ham byudjetda turibdi-ku. Voy ishlab turib biz oylik ololmay o'tirmiz, sahar dekret pulini so'raysanmi deb kulib qo'yardik.
Qarib 30 yil kutubxonachi bibliograf bo'lib ishlab kelayotgan Gulchuchuk Tillayevaning fikrlari edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1 may dunyoning 80 dan oshiq davlatida xalqaro mehnatkashlar kuni sifatida nishonlandi. Ana shu kunda ozodlik mikrofoniga gapirgan O'zbekistondagi ishchi va xizmatchilar o'z haqlarining muttasil ravishda buzib kelinayotganidan shikoyat qildilar. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni O'zbekiston tashqarisidagi dunyo yangiliklari va ayrim voqea hodisalar tafsilotiga buraman. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va mamlakatning yangi saylangan davlat rahbari, hozircha bosh vazir Vladimir Putin Moskvada bo'lib o'tgan 1 may namoyishlarida ishtirok etdilar. Rossiya davlat matbuotining xabar qilishicha, bugungi namoyishlarda 120 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. Moskvadagi 1 may namoyishlarini Ozodlik muxbiri Umidbek kuzatdi.
Rossiyada mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni nishonlanmoqda. Rossiya kasaba uyushmalari federatsiyasi va Yediniy Rossiya partiyasi tomonidan uyushtirilgan bu tadbirda namoyishga chiqqanlar faqat ijtimoiy shiorlar bilan yurishda ishtirok etdi.
Союзы за стабильное развитие страны! Ура!
Tersko ko'chasi bo'ylab cho'zilgan kolonnani boshqargan Medvedev, Putin va Moskva meri Sobyaninlar ortida. Biz kuchimiz, mehnatkashlar Putin va Medvedev uchun. Bahor keldi, botqoq quridi. Shiorlari ko'tarildi. Rossiya muxolifati Bolotnoy maydonida uyushtirgan ommaviy yurishdan keyin botqoq degan nom olgan edi. Maydonda sharlarni ko'tarib ketayotgan ayol siyosatdan mutlaqo uzoqligi va bayramona kayfiyatni his etish uchun namoyishga kelgan nozotlikka gapiradi.
По крайней мере, увидеть красивых людей, хорошее настроение, ну а в общем-то больше для будущего, в общем-то, не надо.
Chiroyli odamlarni ko'rish, kayfiyatni yaxshilash, menimcha bundan ortig'i kerak emas. Shuning uchun yurishni oxirigacha yetib boramiz, dedi kasaba uyushmasi vakilasi Yelena Volodina. Poytaxt politsiyasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 1-may namoyishida Kreml ostonalaridan 120 mingdan 150 minggacha odam o'tdi. Namoyishchilar orasida odamlar oqimini video tasvirga olayotgan o'zbek yigitini ko'rib qolamiz. Surxondaryolik bu muhojirni suhbatga tortdik.
Erali, 1-may siz uchun qanaqa kun?
Nasib bo'lsa, bugun 1-may Rossiyskiy mana bu Qirg'izistonlarda dehqonlar bayrami.
O'zbekistonda?
O'zbekistonda yasharish, ko'klamlar. Shunaqa bayram.
Bugun
1-may. Qayerda bo'lsak ham, O'zbekistonda bo'lsak ham, qaysi viloyatda, qaysi mamlakatda bo'lsak ham, bayramlar ko'proq bo'lsin. Dam olish kunlari mana shuna aylanib yuraylik.
Endi siz Rossiyada ishlab yurgan odam sifatida siz nishonlamayapsiz bu kunni.
Nishonlayapmiz. Hozir bizni sheriklarimiz o'z ichkarida dam olishyapti. Ular alohida dam olyapti, o'zi rasmlar tushirish uchun kameralarga. Lekin yomon emas, ularda ham yaxshi bo'lar ekan bayram.
Dedi 1-may dehqonlar bayramiga kelgan o'zbekistonlik Yerali. 1-may mehnatkashlar namoyishlari Rossiyaning deyarli barcha yirik shaharlarida o'tkazilmoqda. Kasaba uyushmalarining dastlabki hisob-kitobiga ko'ra, 1-may kuni mitinglarda 2 milliondan ziyod odam ishtirok etgan. Moskvalik Kirill bunday bayramlarda mutlaqo ishtirok etmasligi va bu bayramning mazmunsiz tadbirga aylanganini shunday tushuntiradi.
Надо бы напомнить, что это в Чикаго праздник был зарожден в 1886 году. Когда 6 демонстраторов были убиты и протестовали против 15-часового рабочего.
Eslatib o'tmoqchimanki, bu bayramni Chicago'da 1886-yilda 15 soatlik ish kuniga qarshi chiqqan fabrika ishchilaridan 6 nafari otib o'ldirilgandan keyin nishonlash odatga kirgan. Ishchilar bu namoyishlarga chiqib, haqlarini talab qilishlari kerak. Shunchaki demonstratsiyaga sayr qilishga chiqishda ma'no ko'rmayapman, deya 1-may namoyishlarga chiqmasligini tushuntiradi Kirill. 1-may namoyishlarini bugun deyarli barcha siyosiy kuchlar ham nishonlamoqda. Sokolniki parkida Sprovedliva Rossiyaning 1000 kishilik siyosatga bahor kerak shiori ostida mayovkasi bo'lib o'tdi. Pushkin haykali ostida Vladimir Jirinovskiyning LDPR partiyasi vakillari yig'ildi. Teatralniy maydonda esa kommunistlarning 5000 tarafdorlari o'zlarining namoyishlarini tashkillashtirdi. 1-may kuni Moskvaning Oktyabrskiy maydonida rus millatchi harakatlar namoyishga chiqishdi. Ular Rossiya prezidentligiga Vladimir Putin saylanishi munosabati bilan motam belgisi hisoblangan qora lentalarni tarqatdi. Ayni paytda noparlament muxolifat kuchlari 1-mayga rejalashtirilgan Bolotnoy maydonidagi mitingni o'tkazishdan voz kechdi. Ular 6-mayda ommaviy millionlar marshiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklarini mobil telefoningizda o'qing, Ozodlik Mobi deb qidiring mobil telefondan Ozodlikni. Suhbatimiz yana xalqaro yangiliklar bilan davom etadi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton 1-may kuni Xitoy safarini boshladi. Clinton hafta oxirida AQSh-Xitoy strategik va iqtisodiy muloqoti doirasida Pekin rasmiylari bilan muzokaralarda inson huquqlari bilan bog'liq muammolarning tilga olinishini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlariga quloq solamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klintonning tashrifi Xitoylik ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guachen 22 aprel kuni uy qamog'idan qochishga muvaffaq bo'lib, Pekindagi AQSh elchixonasidan boshpana so'ragan paytga to'g'ri keldi. Davlat kotibi yordamchisi Kurt Campbell Xitoy rasmiylari bilan Chenning taqdiri masalasini muhokama qilish uchun Pekinga rejada belgilangandan oldinroq jo'nab ketdi. Hillari Klinton Xitoyga safari oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh inson huquqlari masalasiga yondashuv borasida Xitoy bilan kelisha olmasligini ta'kidladi. Klinton xonim AQSh elchixonasida yashiringani aytilayotgan Chen haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Biroq muzokaralarda inson huquqlari masalasi ham ko'tarilishiga va'da berdi.
A constructive relationship includes talking very frankly about those areas where we do not agree.
Konstruktiv aloqalar kelishuvga erishilmayotgan sohalar, jumladan inson huquqlari borasida ochiq so'zlashuvlarni o'z ichiga oladi. Men aynan shu ruhda Pekinga jo'nab ketyapman. Men yig'ilib qolgan har bir masala, jumladan inson huquqlari borasida so'zlashuv olib borilishini kafolatlayman, dedi Hillari Klinton. Undan oldin Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot konferensiyasida so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama inson huquqlari ahvoli yaxshilansa, Xitoy yanada kuchliroq mamlakat bo'lardi, deya bayonot qildi.
Obviously I'm aware of the press reports on the situation in China, but I'm not going to make a statement on the issue. What I would like to emphasize is that every time we meet with China,
men Xitoydagi inson huquqlari ahvolidan matbuot orqali xabardorman va bu borada hozir bayonot bermoqchi emasman. Shuni ta'kidlamoqchimanki, har gal Xitoy rasmiylari bilan uchrashganimizda inson huquqlari masalasi ko'tariladi. Biz buni nafaqat prinsiplarimiz va erkinlik haqidagi ishonchimizga mos kelgani uchun ko'taramiz, balki inson huquqlari ahvoli yaxshilanishidan Xitoy yanada kuchli bo'ladi deb o'ylaymiz, dedi AQSh prezidenti. O'tgan hafta uy qamoqdan qochgan va keyinchalik AQSh elchixonasida boshpana olgani aytilgan Xitoylik huquq himoyachisi Chen Guachen bilan bog'liq vaziyat ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga sovuqchilik kiritishi mumkinligini aytmoqdalar kuzatuvchilar. Mustaqil ravishda huquqiy bilim olgan 40 yashar Chen Guachen yoshlik chog'ida qattiq shamollashdan so'ng ko'zi ojiz bo'lib qolgan. Chen Xitoyda majburiy abort, ayollarning sterilizatsiya qilinishi va Pekin hukumatining bir oilaga bir farzand siyosatiga qarshi kurash olib borgan. Inson huquqlari himoyasi sohasidagi faoliyati uchun 4 yillik qamoq jazosini o'tagandan so'ng Chen Guachen 2010-yil sentyabr oyidan beri uy qamoqda saqlanayotgan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan yetakchi inson huquqlari tashkiloti 30 aprel kuni AQSh va Xitoy diplomatlari Chenning Qo'shma Shtatlarga kelishiga ruxsat berilishi masalasida o'zaro kelishuvga erishish arafasida ekanini ma'lum qildi.
Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tongi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tongi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. 1-may kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining 125 shahri bo'ylab Occupy Wall Street harakati faollari yana norozilik namoyishlari uyushtirdi. Tashkilotchilar AQShning bugungi iqtisodiy ahvolidan norozi amerikaliklarga murojaat qilar ekan, Vashingtonni faqatgina siyosiy va korporativ kiborlarning xizmatini qilayotganlik, millionlab oddiy odamlar esa davlat e'tibori va himoyasidan chetda qolib kelayotgani uchun aybladilar. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Yeah.
1 may xalqaro mehnatkashlar kuni munosabati bilan uyushtirilgan navbatdagi tinch norozilik aksiyasiga jalb qilgan bayonotida Occupy Wall Street harakati amerikaliklarga qarata jumladan shunday murojaat qildi. AQShdagi korporativ ommaviy axborot vositalari o'z e'tiborini Wall Street qo'llagan nomzodlar bellashadigan navbatdagi saylovlarga qaratgan bir paytda biz Amerika Qo'shma Shtatlari tarixidagi ilk haqiqatda umumxalq, haqiqatda umummilliy bo'lgan eng katta namoyishlarni uyushtiramiz deyiladi. Occupy Wall Street harakati veb-saytida e'lon qilingan bayonotda. Ushbu harakatning eng ko'zga ko'ringan faollaridan biri Jeff Smith mamlakatdagi hokimiyat va kapitalni o'z qo'lida saqlayotgan 1% kiborlarning e'tiborini qolgan 99% amerikaliklarga qaratishning eng to'g'ri va tezkor yo'li ularning tinchini buzish deb hisoblashini uqtirib kelmoqda. Harakat veb-saytida berilgan bayonotda Jeff Smith beqarorlik dasturimizning birinchi qismidir. Bu kishilarni turg'unlikdan chiqarish va ularni ayni vaziyatga muqobil yo'llarni topishga majbur qilishning vositasidir dedi. Occupy Wall Street harakati faollari shu tariqa Amerika fuqarolarini tinch yo'l bilan bo'ysunmaslik harakatiga qo'shilishga chorlamoqda. CNN telekanal xabariga ko'ra, harakat tashkilotchilari AQShning 125 yirik shahrida norozilik namoyishlarini o'tkazish uchun hozirlik ko'rgan. Aprel oyi ichida o'z tarafdorlarini yangi namoyishlarga chorlagan tashkilotchilar 1 may kuni yanada ko'proq kishini ko'chaga olib chiqishga targ'ibot qilish uchun 3,5 ming AQSh dollari miqdorida mablag' sarflagani aytmoqda. Occupy Wall Street harakati o'tgan yilning sentyabr oyida Nyu-York shahrida paydo bo'lgan edi. Avvalgi hukumatning banklarga ko'rsatgan yordami va korporatsiyalar rahbarlariga ajratilgan katta-katta mukofot pullaridan norozi bo'lgan harakat faollari bu ahvolda ketadigan bo'lsa, oddiy odamlarning iqtisodiy istiqboli juda ham umidsiz ekan haqidagi shiorlarni ko'tarib chiqqan edi. Ammo Occupy Wall Street, Wall Streetni egallang mazmunidagi shiorlarni tutib olgan norozilar politsiyaning qarshiligiga uchragan va ko'p o'tmay namoyishlar to'xtab qolgan edi. Ammo aprel oyiga kelib yana targ'ibotlarni boshlab yuborgan harakat faollari 1 may kuni Nyu-York va AQShning boshqa yirik shaharlarida ommaviy ravishda yerga o'tirib olish, yerga yotib turli shiorlarni jo'r ovozda aytish, tinch holda ko'cha yurishlarini uyushtirish kabi aksiyalarni rejalagan. Politsiya hozirda boshlanib ulgurgan bunday norozilik harakatlarining hammasiga ham ruxsat berayotgani yo'q. Xususan saharlab Nyu-Yorkning Wall Street'iga borgan va yerga yotib olib baland ovozda shiorlarni aytayotgan guruhlarning bu harakatlariga politsiya jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Norozilik harakatlari AQShning yirik shaharlari bo'ylab birin-ketin boshlanmoqda. San-Fransiskoda norozilar shaharning muhim transport qatnovi tarmoqlaridan biri bo'lgan Oltin darvoza ko'prigini egallashni rejalagan. Los-Anjelesda esa norozilar avtomobil va mototsikllarda shaharning biznes markaziga kirib borish va yerdagi qatnovni falajlashni ko'zlamoqda. Wall Street Journal nashrining yozishicha, AQShning yirik shaharlarida aholi 1 may kuni ularning kundalik hayoti bu namoyishlar bois bir qadar izdan chiqishi mumkinligiga hozir bo'lib turibdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdagi muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni o'zbek jamiyatidagi ayrim jarayonlar tafsilotiga burmoqchiman. O'zbekiston tashqarisi, xususan Rossiya, Janubiy Koreya va Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbek diasporalari paydo bo'lish ortidan o'zbek qo'shiqchilarining bu mamlakatlarga safarlari ham ko'payib bormoqda. Ortiq Otajonov, Sherali Jo'rayev, Olmaxon Hayitov va Yulduz Usmonova va Ozodbek Nazarbekovlarning Amerika, Isroil va Rossiyadagi konsertlari aks etgan audio va video albomlar sotuvga chiqarilib, qo'lma-qo'l bo'lib ketganidan xabaringiz bor. Tashqarida muqim bo'lgan o'zbeklarning sunnat va nikoh to'ylariga ham O'zbekistondan artist chaqirish sekin-asta urf bo'la boshladi. Artistlarning tashqariga chiqishida xayrli bir alomat ko'rmagan O'zbek Navo davlat shirkati ma'muriyati bu xususda maxsus qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra bundan buyon chet elga gastrolga boradigan ashulachi O'zbek Navo bilan maxsus shartnoma imzolashga majbur. Hamkasbim Abdulla Iskandar O'zbek Navo estrada birlashmasi gastrol bo'limi mulozimi bilan suhbatlashib, masalaning naqadar jiddiy ekanini o'rgandi. O'zbek Navo ma'muri Ozodlik bilan suhbatda izinsiz chetga chiqadigan qo'shiqchilar o'z oyoqlariga o'zlari bolta uradi degan gapni aytdi. Gapmi quruq bo'lmasin degan mulozim o'z so'ziga Dubayga izinsiz borgani uchun litsenziyadan mosuvo qilingan Botir Qodirov taqdirini misol qilib keltirdi.
O'zbekiston shou biznesi bilimdoni qo'shiqchilarga administratorlik qiladigan Toshkentning Hiloliddin Abdujamalovga ko'ra chetga chiqqan artistning ikki muddaosi bor.
Birinchidan, bu artist falon chet davlatlarda konsert berib dunyoga mashhur bo'ldim deb gapirib yuradi. Ikkinchidan,
Iqtisodiy tarafi, gonorar degandek, ba'zi artistlar borgan joylaridagi kiyim magazinlarga borib kiyinib ham kelishadi. Xullas, har tomonlama yaxshi.
Xiloldin Abduzamolov fikrlari edi. O'zbekistonlik qo'shiqchi Iroda Iskandarova tashqariga chiqib qo'shiq kuylashni faxr deb biladigan artistlardan biri.
Endi masalan, hamma tashqaridan bizlarimiz O'zbekistonlar yaxshi edi. Mening uchun, san'atkorlar uchun. Mening fikrim. Yo'q, masalan, boshqa joylar ham borib, masalan, bizani o'zbek san'atini tanitirish. Menimcha bu yaxshi imkoniyatda bo'layman.
Ayni paytda Iroda Iskandarova Malayziya safarida ekanligini biz bilan telefon suhbatida aytdi. Yana bir suhbatdoshimiz Xiloliddin Abduzamilov esa bu holatning yana bir jihatiga to'xtaldi. Suhbatdoshimizga ko'ra, ayni paytda chet elda konsert berish tavakkal bir ish.
Shuncha xarajat qilib borgandan keyin konsertga hech kim kirmasa, ikki qo'lini burniga tiqib, shubhayib qaytib kelayotganlar ham bor. Bunaqa paytda o'ziga to'q baquvvatlari chiqimga rozi bo'lib, o'zidan o'tganini o'zi bilib o'tiraveradi. Protsentga pul olib ketgan kambag'alroq qo'shiqchilar bunaqa paytda yomon qiynaladi,
deydi suhbatdosh. O'sha qiynalgan qo'shiqchilardan bir nechtasi chet elda chuv tushirishdi deb arz qilganidan keyin O'zbek Navo Estrada birlashmasi san'atkorlarni xorij mamlakatlariga konsert uchun borganda firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Birlashma matbuot xizmati 28 aprel kuni tarqatgan xabarga ko'ra, san'atga aloqasi bo'lmagan shaxslar xorij mamlakatlarida, jumladan AQShda konsert o'tkazish yuzasidan xonandalar bilan muzokaraga kirishib, aldov yo'li bilan ulardan pul undirish holatlari yuz bermoqda. Shu munosabat bilan O'zbek Navo xorijda konsert taklifi bilan chiqqan shaxs haqida aniq axborotga ega bo'lmay turib, shartnomaga imzo chekmaslikni talab qilgan. O'zbek Navoga ko'ra, san'atkorlarning xorij safari va uning tashkilotchisi haqida birlashma bilan maslahatlashishi zarur. Artistlarning tashqariga chiqishidan xayrli bir alomat ko'rmagan O'zbek Navo ma'muriyati maxsus qaror ham qabul qildi. Bu qarorga ko'ra, bundan buyon chet elga gastrolga boradigan ashulachi O'zbek Navo bilan maxsus shartnomani imzolashga majbur. Ozodlik O'zbek Navo Estrada birlashmasi konsert gastrol bo'limi mulozimi bilan suhbatlashib, masalaning naqadar jiddiy ekanligini o'rgandi.
Ha, kerak. Yaqa kerak, u yozma nimalar yozish kerakda chet elga chiqayotganlik haqida.
Ismi aytilmasligini ma'qul ko'rganimiz O'zbek Navo ma'muri Ozodlik bilan suhbatda izinsiz chetga chiqadigan qo'shiqchilar o'z oyoqlariga bolta uradi degan gapni aytdi.
Shu qayerga borsa, Qozog'istonga o'tadimi, Turkmanistonga o'tadimi? Bizlar bilan kelishib yozma bir arizalar yozish kerak. O'shaning uchun bu yoqdan kelish kerakda, hammasini hujjatni to'g'rilamasa o'zini oyog'iga bolta urib qo'yapti.
Gapim quruq bo'lmasin degan mulozim o'z gapiga Dubayga izinsiz borgani uchun litsenziyadan mosuvo qilingan Botir Qodirov taqdirini misol qildi. Suhbatdan ayon bo'lsa, chet elga chiqib qo'shiq kuylashni orzu qilgan qo'shiqchi qayerga bormoqchi ekani, kim chaqirgani, yana kim borish haqida maxsus bildirgi taqdim qilishi lozim. Ana shundan keyingina maxsus shartnoma imzolanadi. Ozodlik muxbiri O'zbek Navo ma'muriga savol berdi. Xo'sh, masalan, xorazmlik hofiz qo'shni Turkmaniston yoki Bekobodlik qo'shiqchi Tojikistonga mehmonga borsa-chi? To'yda qo'liga tor olib bir juft qo'shiq aytish shunga ham ruxsat kerakmi? Albatta, hukumat chiqargan qonun bu Tojikistonga boradimi, Turkmanistonga boradimi, baribir izin olishi lozim, degan suhbatdosh. Aks holda litsenziyasiz faoliyat ko'rsatganlik aybi bilan san'atkor jazolanishi mumkinligini eslatib qo'ydi. O'zbek shou dunyosi ikir-chikirlardan xabardor Xiloliddin Abduzamolovga ko'ra, tashqariga chiqib konsert berib kelgan artistlar Amerikada falon dollar oldim, Isroilda falon shekel oldim deb maqtanishadi.
Ustidan pul sochilayotgani aks etgan video tasvirlarini internetga yuklashadi. Kecha Dubayda edim, ertaga Parijga boraman deb o'zlari haqida afsonalar yaratilishiga sabab bo'lishadi.
Suhbatdoshga ko'ra, aynan ana shu holat bois artistlarga maxsus idoralarning qiziqishi ortgan. O'zbekiston xalq artisti maqomidagi bir hofiz Ozodlik bilan suhbatda AQShga borib kelgandan keyin Turkiston saroyidagi maxsus xonada SMB xodimi tarafidan 2 soat so'roq qilinganini aytgan edi. O'zbekiston ichkarisidagi afsonalardan farqli tarzda o'zbek artistlarining xorijdagi konsertlari foyda keltirmaydigan sohaga aylangan. O'zbeklar eng ko'p yashaydigan hudud bo'lgan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Obmirik Imam ansamblini tuzgan Xofiz Ixtiyorga ko'ra, keyingi paytda tashkil qilingan o'zbeklar ishtirokidagi konsertlarga chipta sotilishi nihoyatda mushkul bo'lmoqda.
Yo'q. Azadbek ham Nazarbek ishqalaridan jani dik deydi ular. Shafarda ham adam olgan zavodati bargan atkali hozirgina yulduzni olib chiqyapti. Bugunmi ertangmi yulduz keladi. Bilet sotavermayapti. Tushundingizmi? Minus. Minus o'tiribdi. Vam endi nima desam bo'ladi? Avval birinci etkiyen vaxtlarında yıldız şeylerine adamlar girip edi. Vaxtları krizis emesmedi. Hazır iş ettiler. Hazır indi krizisten indi. Kızıkadılar. Prostu yani bir etkis nepçeli ölsen her yıldan bu muydu lan o? Ya şu şu hava canı ya. Şu şeylere şu şeylere şu. Üç mertep geldi onu. Şu yıldızdan en az dörtüncü mü? Şu dörtüncü hep gelişi onu. Kim gire takır onu? Olsun elinin gire gelip oturttular. Bilet satıp verin, tutası da zeperle.
Ozodlik bilan suhbatda Sankt-Peterburglik ixtiyor Rossiyadagi mardikorlarning cho'ntagidan chipta puli chiqishi qiyinligini aytdi. Rossiyadagi O'zbek milliy markazi rahbarlaridan biri Husayn Bobojonov shukunlarda o'zbekistonlik qo'shiqchi Xulkar Abdullayeva konsertini tashkil qilish harakatida yurganini bildirdi.
25 mayda Kertli kaderini zalda, zal 1500 oranlık. Şimdi tolmadan, mozit bu 700-800 bolar, mozit 1000 bolar. Lekin Türkiye yıldızdan gelen şeylerin hep geldi, yavaş kadarıyla geldi. Hem merdikse gelip olduk o, bu diyeni yok. Şimdi ilacı bozan programı razı mı, razı mı buluş gerek bu. Kura havada.
Hüseyin Bey, şimdi bu iktisadi çıkartta özünü aklıydıken layıkalan mı? Yani kentiyat ap gelir. Çünkü memleket
uzak. Şimdi bu programı özü bir şünniyde bir razı programı bula. Bu özünü özü aklamaydı. Bundan bir son olsa pre bulam yok. Zerar bu masa boldu. Tam uzmanlıyı. Şimdi bir de bize programı düzdük, bir bitiremez dedi. Moskva, Sankt-Peterburg, Paton, Piyanza.
O'zbek qo'shiqlarini Rossiyada taqdim qiladigan Husayn Bobojonov bu sohadan pul chiqishiga ishonmaydi. Husayn Bobojonov gapiga ilova sifatida qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov va qiziqchi Shukrullo Isroilovning Amerikadagi gastrollarining muvaffaqiyatsizligi haqida ham gapirish mumkin. Nyu-Yorkda istiqomat qiladigan Sarvar ismli o'zbek yigiti Ozodbek Nazarbekov konsertining muvaffaqiyatsizligiga guvoh bo'lganlardan biri.
Qoldi yarimidan ko'proq odam keldi, to'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston tashqarisi xususan Rossiya va Janubiy Koreya, Amerikada o'zbek diasporalari paydo bo'lishi barobarida o'zbek qo'shiqchilarining bu mamlakatlarga safarlari ham ko'paydi, ammo eshitganimiz kabi bu safarlarni uyushtirish, ularning iqtisodiy muvaffaqiyatini ta'minlash yil sayin qiyinlashib bormoqda. Ayni paytda O'zbek Navo estrada birlashmasi ham bundan so'ng xorijga chiqib konsert beradigan o'zbek artistlari o'zining bilan o'zi maxsus shartnoma tuzishi lozimligini ta'kidlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz endi bahs maydonidan olingan bir shingil bilan davom etadi. Bugungi bahs maydonini eshitirishi nurchilar diniy oqimi O'zbekistonga xavf soladimi degan mavzuida bo'ldi. Suhbatimizning ikkinchi qismidan to'liq o'rin olgan bahs maydonidan bir shingilga quloq beramiz.
Xo'p, aka siz shu e'tiqodni O'zbekistonda yoyilishiga qarshi ekansiz. Hukumatdan ana o'sha choralarga
qo'yilishiga qarshi emasman. E'tiqodni yoyilishiga hech qanday qarshi emasman. Birinchidan bular e'tiqodni yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz. Bu qanaqa
gap? Bu men qo'yilayotgan ayblarga qarshiman. Mana demokratik davlatlarda yo'q, O'zbekiston agar demokratik davlat bo'lish yo'lida qadam otayotgan bo'lsa, men bu insonlarga qarshi olinayotgan tadbirlarga qarshiman. Men sulchilarni, sulchilik harakatini siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlamayman. E'tiqod jihatdan bahslash va e'tiqod insonlarning e'tiqodi noto'g'ri bo'ladimi, to'g'ri bo'ladi. Chunki biz masalan mana shaxs sifatida bu sani e'tiqoding noto'g'ri yoki to'g'ri deb baho bera olmayman men bunga. Ha, o'zimga faqat o'zimni shaxsiy jihatdan qarshiligimni bildirishim mumkin. Bu insonlarni inonchi tortishmaydi.
Bahodir aka, odamlarni inonchi masalan biza ularning borib nurchilarga borib sizlar to'g'ri yo'lda yuringlar deb bizdan hech kim borib aytmayapti. Lekin ulardan kelib bizaga kelib sizani e'tiqodimizga aralashyaptilar. Siz men ishim yo'q deyapsiz, ular nima qilsa deyapsiz, lekin ularning ishi bo'lyapti O'zbekistondagi fuqarolarning e'tiqodi bilan. Tushunyapsizmi shu narsaga? Ular O'zbekistondagi fuqarolarning e'tiqodiga ta'sir ko'rsatyaptilar. Ularni ta'siriga ularga yaqin bo'lgan odamlar dinni bular boshqacha tushunadigan bo'lgan. Ular masalan xristianni ham jannatga kiradi deb aytadigan bo'lishdi. Ular o'sha risolai nurni Qur'onga tenglashtiradigan bo'lishdi shularga yaqin yurib. Buni noto'g'ri e'tiqod yoyilyapti. Bu tadbirkorlarni haydalishi asosan ana o'sha siyosiy sabablarga bog'liq bo'lgani uchun haydalyapti. Agar bunaqa iqtisodiy jinoyatlarga sabab bo'ladigan bo'lsa, ularni masalan
u darajada meni uchun katta nima qilishmasdi. Ular pulini olardi, bosh narsa qilardi, yana davom ettirtirardi. Lekin o'sha siyosiy
sabablarga oldi, albatta oldi pulini. Eshitmadingizmi, farada qancha pora berib tutilganini? $200,000 to'lab, qamoqdan pora berib chiqqanini ko'rdingiz. O'zini rozi qilib, orasini ham olishdi, butun mol-mulkini ham sotib oldi bu odamni.
Albatta, yo'q, pora, yo'q, pulini olib keyin chiqarib yuborishdi. Lekin bu siyosiy sabablarga ko'ra bo'lgani uchun jazosi ana o'shanaqa bo'ldi, chiqib ketdi deyapman. Siz aka, siz hozir Turkuazni bilib turibsiz. Turkuazdan tashqari qancha yopilgan firmalarni men bilamanmi, nima sababga yopilganini? Ular nima ish qilganlarini men bilamanmi?
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni bilan muloqotimizning ikkinchi qismi davomida tanisha olasiz. Demak, bugungi bahs maydonida qo'yilgan savol nurchilar diniy oqimi O'zbekistonga xavf soladimi degan mazmunda bo'ldi. Bahslashuvchilarning kimligi, ularning pozitsiyasi nimadan iborat ekanligini, demak, bahs maydonini to'liq tinglab o'zingiz anglab olasiz. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikda ko'tarilayotgan har qanday mavzu, xususan bugungi bahs maydoni markaziga qo'yilgan nurchilar diniy oqimi O'zbekistonga xavf soladimi degan savol atrofidagi mulohazalaringizni Ozodlikka, xususan Ozodlikning erkin mikrofoniga yo'llashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni yana sizning xizmatingizda. 1-may kuni ham Ozodlikka O'zbekiston ichkarisi va xorijda yashayotgan o'nlab o'zbekistonliklar sim qoqdilar. Ular O'zbekistondagi muayyan jarayonlar, voqea, hodisalar haqida xabar berdilar, o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Ulardan ayrimlarini bugungi muloqotimizda e'tiboringizga taqdim etmoqchiman. Bugungi erkin mikrofonga sim qoqqanlardan biri Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi 23-chi maktabning boshlang'ich sinflar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlab kelgan Rahmonova Zulxumor bo'ldi. U kishi yaqinda o'zining 50 yoshga to'lgani va mana shu 50 yoshga kirgani munosabati bilan xalq ta'limi bo'limi o'zi bilan tuzilgan imtiyozli shartnomani bekor qilganidan shikoyat qildi. Bu o'qituvchiga ko'ra, bunday shartnomaning bekor qilinishiga o'zining maktabda qolaversa ta'lim sohasida borayotgan qonunbuzarliklar to'g'risidagi tanqidiy fikrlari sabab bo'lgan. Demak, 30 yillik maktab tajribasiga ega Zulxumor Rahmonovaning ayrim mulohazalariga quloq solamiz.
Men Rahmonova Zulxumor, G'ijduvon tumani 23-chi maktabdan. Men o'qituvchi bo'lib ishlayman. 2 yildan bizdan shu yil 50 yoshga chiqib pensiyaga chiqdim. Menga pensiya imtiyoz berildi. Imtiyoz bilan pensiya berildi. Endi men endi shu maktabni rahbari tomonidan norozi yurganligim sababli 1-apreldan xalq ta'limi boshqarmasi, xalq ta'limi bo'limi 3-aprel kuni shartnoma berdiki, siz bilan ishlash nimasi bekor qilindi. Siz pensiyaga chiqqaningiz uchun bemalol uyga borib o'tiring deb shartnoma berib, shu shartnomani bekor qildi. O'zingi direktorni ana shu sirlarini aytib, o'zingi direktorni noqonuniy ishlarini aytib, maktabda shuncha muammo tug'dirdi, maktab nosog'lom muhitga keldi deb ana shunaqa qilib tizginlik qilib o'tirdilar-da, endi men shu aytmasligim kerak, qonun buzilib yursa ham men gapirmasligim kerak, alam taqlidim o'tirishim kerak-da boshqa o'qituvchilarday. Million-millionlab davlatning pulini yeb o'tirgan taqdirda ham men gapirmasligim kerak edi-da, menga gapirmasinglar-da, jim o'tirishim kerak ekanda shu, bitta ana shu masala jim o'tirishim kerak ekan.
Hozir kim endi? Bu siz ishdan bo'shatgan direktormi yoki xalq ta'limi bo'limimi kim?
xalq ta'limi bo'limlari, Buxoro viloyat xalq ta'limi bo'limi bilan G'ijduvon tuman xalq ta'limi bo'limlari ana shu masalani aytib turdiki, shu maktabga nofis o'g'lim muhitni keltirib chiqardi. Ana shu maktabga notinchlik kelib chiqdi. Shunaqa gapirib o'tirdim, men bilmadim ularni. Men ayrolman. Nima uchun bunaqa bo'libdi? Mustamlik, huquq buzarlik, hammasiga ana shu o'qituvchi bo'lidan, tarbiyachi bo'lsagan agar gapirmasligimiz kerak ekanda, gapirsangiz ana shunday chetlashtiradi. Ana shunday zo'r-bazirardi, ana shunaqa ishlarni qilardi. Nima deyishga garangman.
1-may kuni ozodlikka sim qoqqan G'ijduvondagi 23-chi maktab o'qituvchisi Zulxumor Rahmonova o'zining xalq ta'limi sohasi, xususan o'zi ishlagan maktabdagi qonunbuzarliklar haqida muttasil gapirib kelgani bois adolatsiz jazolanganiga ishonmoqda. Ozodlikka 1-may kuni sim qoqqanlardan yana biri mamlakatdagi ta'lim sohasidagi qonunbuzarliklar, xususan poraxo'rlik haqida gapirdi. Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi iqtisodiyot kollejida ishlaganini aytgan bir necha o'qituvchi ozodlikka bog'lanib, kollej rahbariyati o'z maoshini bermagani va haqqini talab qilgani bois nohaq ishdan bo'shatganidan shikoyat qilgan edi. Bu haqda Ozodlik 30 aprel kuni maxsus dastur ham hozirlagan edi. 1-may kuni yana ayni shu mavzuda sim qoqqan suhbatdoshlarimizdan biri o'zini ana shu nohaq ishdan bo'shatilganlar oilasidan deya tanishtirdi.
Bu opamizga kollej direktoriga, tuman hokimini, tuman prokuraturasi, undan keyin alki milliy xavfsizlik komitetini nima kuchi yetmayapti. Xudoy qilib o'sha Xodat opa bu kollej direktorini 2007 yildan beri boshqarib keladi. Prokuraturaga murojaat qildik, vazirlar mahkamasiga ham bordik, alki ombudsman degan tashkilotga ham bordik. Xo'p, undan keyin milliy xavfsizlik komitetlariga ham bordik. Umuman uchrashmagan joyimiz qolmadi. Oblastga Nuriddin Zayniy viloyat hokimi bo'lgan davrida ombudsman tomonidan o'rganib chiqildida, viloyat plenumiga ko'rpa chiqildi. Hech qanday bu opaga nisbatan hech qanday bir jazo ko'rilmadi. Vedomostvoga opani o'zi imzo qo'yib, o'zi pullarni o'zlashtirib olyapti. O'qituvchilar bilmaydi.
Xo'p, shu isbotlanganmi? Shuni faktlar bilan, shikoyat arizasi bilan murojaat qilganmi? Shu mani nomimdan, mani qo'limda imzomni soxta qildi deb?
Ha, albatta, albatta murojaat qilingan. Bu to'g'risiga misolchi mana tuman moliya bo'limi. Tekshiruv o'tkazdi, viloyatga tekshiruv o'tkazdi, hammasi isbotlandi. Isbotlandi, 32 million pulni o'zlashtirgani to'g'risiga hamma gap-so'zlar bo'lib ketdi bu. Opani bir o'rtadan ishdan bo'shatishdi ham. Mana Shahrisabz tuman sudi ham mazkur fuqarolar sudi opa hali ishini aybli deb topdida, opani 25 barobarga, eng oxirgi jarima 25 barobarga jarima qildi. O'sha jarimani to'lamay yana bu viloyat sudi opani yana qaytadan jarimasini olib tashlab, yana qaytadan o'zini ishga tikladi. Biz umuman tushunmaymiz bu narsani.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka 1-may kuni murojaat qilgan O'zbekiston xalq ta'limidagi poraxo'rlik va qonunbuzarliklar haqida gapirgan ikkala suhbatdoshimiz, demak, G'ijduvon tumanidagi 23-chi maktab o'qituvchisi Rahmonova Zulxumor, qolaversa, Kitob iqtisodiyot kollejida davom etayotgan mojaro tafsilotlariga Ozodlik kelgusi dasturlarda yana qaytadi va bu voqealar rivojini kuzatishda davom etadi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan voqea, hodisalar, yangiliklar to'g'risida jamoatchilikka fikr mulohazalaringizni yo'llamoqchi bo'lsangiz, qolaversa ozodlikdagi ko'tarilayotgan mavzular to'g'risidagi kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun hamisha ochiq. Har doim ana shu hozir tilga olinadigan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 30.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozirgina tilga olingan telefon raqamlari hamisha sizning xizmatingizga shay. Shu yerda muloqotlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi. Muqaddasimizda sizni suhbat davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.